is about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good, some is bad, and the joke is rather sad, that it's all just a little bit of history repeating.
Gabon, zer moduz? Beste aste batez, zaharrak berri, saioa duzue, badakizue, Alabedi Irratiko historia programa. Orain, 8:00 hasi eta 9:30 bitarte, izango gaituzue, historia eta historiarekin harremanduriko kontuei buruz hitz egiten. Akaso gaur igandea duzu, gaba da, eta zure etxean ohean behar bada ari zara saioa entzuten, errepikapena entzuten ari zara. Errepikapena, gogoratu, igandez, gabeko 11:00 eta 12:30 bitarte izaten dela. Baina jakintza zu entzule, saioa noiz nahi eta nahi duzu moduan entzun dezakezula, internet bitartez, Arrosa sarearen bitartez. Toki batean ala bestean, gu ordu terdiz arituko gara historiari buruz hitz egiten eta saioa hasteko ez dugu atzera gehiegi egin behar, 80. Hamarkadara joko dugu. Aurten kurtso honetan lehenengoz, iaz hainbat alditan jo genuen hamarkadara horretara, behar bada irrati honek 30. Urte muga zuelako eta 80. Hamarkada ate joka izan genuelako 2013 urte horretan guztian zehar. Baina urte lehenengo zeingo dugu hamarkada horretara, eta nik uste denok aski entzuna dugun gai bati buruz hitz egiteko, baina oso perspektiba ezberdinez landu daiteken gai bati buruz hitz egiteko. Euskal Herrian sorturiko mugimendu baten inguruan arituko gara. Euskal Rock Erradikala deitu izan zen mugimendu horren inguruan. Izenak berak nahiko eman du, zeresan asko eman du, eta behar bada hori ere izango dugu mintzagai. Kontua da, Aritza Saenz del Castillo historialariarekin arituko garela, gai honi buruz hitz egiten, eta gaiari buruz hitz egiteko berak, Santxo El Sabio aldizkarian berriki idatziriko artikulu bat erabili dugu aitzaki. Jaungoikoak lehendakaria babes dezala, Euskal Herriko rock erradikaleko erretorikaren interpretazio libertarioa. Hori beraz, saioaren lehenengo gaia, gaurko gai potoloa, 80. Hamarkada, musika, ikuspuntu libertario batetik aztertu daitekeen musika, baina musikaren inguruan beste gauza asko ere mugitu izan zen, eta gauza horiek ere mintzagai izango ditugu Aritzarekin. A new style is growing. Eta saioaren bigarren partean salto ikaragarria egin behar dugu denboran, gure hurbileko urte hauek utzi, aro garaikidea utzi, eta historia aurrera abiatuko gara. Eta historia aurrera abiatuko gara gaurkoan hausnarketa txiki bat egiteko. Etor Telleria izango da gurekin, badakizue gure arkeologo partikularra. Eta gaurkoan Etorrek erreflexiorako gogoa ekarri du, eta Altamirako kobazuloekin sortu den polemika bati buruz arituko zaigu. Altamirako kobazuloa hainbat urtez itxia egonda, erreplika zabaldu zutenetik kobazuloa itxita egon zen, bertako irudiak, margoak gale zitezen, baina Kantabriako gobernuak berriki erabaki du kobazuloa berriro ere zabaltzea, guzti horren atzetik noski interes ekonomikoa dago. Eta debate bat piztu da, difusioa eta babesaren arteko debatea. Bueno, Altamirako ondare prehistorikoa aitzaki, Etor Telleriarekin hitz egingo dugu gai horien inguruan saioaren bigarren partean. Feel the pain, feel the joy. Eta badakizue arraroa dela guk sorpresarik edo arazorik izaten ez dugun eguna, gaurkoan historia garaikidearen inguruan arituko ginen Albaren laguntzaz. Azken orduko arazo bat dela eta Albak ezin izan du gurera etorri, baina ez gara gure arte txokorik gabe geratuko. Eta arte garaikideari buruz zuzenean mintzatuko ez garen arren, artea izango dugu mintzagai, saioaren azken txampan, eta prerrafaeliten inguruan arituko gara hain zuzen ere. Luzea ikusi duzuen bezala, gaurko zaharrak berriren proposamena, ondorengo ordu terdian, historiaz gozatzeko parada badugula nik uste dut, beraz, ez zaitezte bertatik mugitu. Laster hasiko da eta zaharrak berri. ondo baino beto, etorri zaigu Rise Against taldearen historia kalamitatu nau, gurea kalamidadez betetako historia saioa ere baita, eta egia san, Rise Against taldea ez da inundik inora, laro garna markadako talde bat, berriagoa da, espairik gabe, baina guk normalean izaten ditugun doinua baino gogorragoa bada, eta doinu gogorrekoa markadarik izan baldin bada, behintzat barrenetatik ateratako doinua izan duen amarkadarik izan baldin bada, behar bada hori, laro gigarren amarkada izan da, eta amarkada horren inguruan mintzatuko gara, eta amarkada horretan Euskal Herrian sortutako mugimendu musikal eta kontrakultural baten inguruan arituko gara. Aitzakia, Euskal Rock erradikala deitu izan den hori eta horri buruz hitz egiteko, gurean gaur Aritza Sáenz del Castillo dugu. Aritza, gabon.
Arratsaldeon.
Ze moduz?
Ondo esan berko.
Bueno, esan dugu, Euskal Rock erradikala itzakia izango dela, baina nik uste dute beste gauza askoren inguruan hitz egiteko paradare ematen duela Euskal Herrian sortutako mugimendu horrek, ezta?
Kontutan hartu egin behar dugu, bakarrikan kultura munduan mugitu entzala, ez bakarrikan musika zan edo, gero beste ekimen ere ekizituzten kontutan. Orduan ez da bakarrikan mugatzen rock radikal pasko delako ere Euskal Herriko mugimendu horrek, ez da bakarrikan mugaldatzen musikari.
Beste esparru asko ikutzen ditu. Dena den, igual, horretan sartu baino lehenago, balakita, igual, askotan esan den gauza bat dela, baina, bueno, Euskal Rock erradikala etiketa bat da. Normalean musikarekin harremantzen duguna, nahiz eta beste gauza askoren inguruan ere hitz egin behar dugun, etiketa komertzial bada gainera, ez da?
Hori ziote, mentzat hori polemika bat hori egon zan, ba, argita garbi talde batzuek holan planteatzen zutelako. Azken finean, disketze batek zeukala buruan, ba, etiketa honek jartzean, ba, gero saltzea zuela helburu, baino dena den esan behar da, bai batzue talde batzuek ona nor hartu zutela, baina beste batzuek ez. Orduan eztabaida hortze zegoen eta gaur egun oraindik jarraitzen du.
80garren hamarkadan garatu egiten da, baina imaginatzen dut mugimendu honen erroak, sustraiak lehenago galtzen direla, eta Euskal Herrian alako mugimendurik sortzen baldin bada, lehenagotik zeo zer irakiten ari zelako, izan zela.
Bai, esan dezakegu, hori, 70garren hamarkadaren amaieran edo hasi zirela talde hauek ernatzen, baina berez holan musika, holako musikarik ez dakegu Euskal Herrian, hamarkada horre arte ez dakegu, esan da, lehenik zegoen musika izaten zen oso folklorikoa delakoa, eta honek bai izan zen apurtu intzuna beretan. Oso garbia da Euskal Herrian gainera, ba hori, Gran Bretainatik edo Britainiatik eukezun eragin argi eta garbi nola sartu intzian, ba lehenengo egunetan izan zen sartu intzi, bere portu itsasportutik eta nola sartu intzian handik. Gero baita ere kontutan hartu behar dugu, belaunaldi horrek gazteak zienak askotan Londresera joaten ziaten diskoak erostera, gero disko horiek aitu etzean eta hoien inguruan saiatzen ziren ba halako doinuak edo jotzen. Orduan esan dezagun, nahiko berrizalea izan zala garaio horretarako.
Berrizalea eta apurtzailea, ez da, apurtu hitza erabili duzu Euskal Herria garaio horretan, ba hori, bakarlarien ez dakit domeinu batzen eta mugimendu honek benetan ordura arte zegoenarekin apurketa ikaragarria suposatu zuen. Ba, zerotik sortutako zeo zer da?
Nik uste dut hori, benetan apurtu egin zuela bai musika kulturaren aldetik, kontutan hartu behar dugu bai garai arte oraindik ez bakarrikan jotzeko esparruak baizik eta tabernak ere ez zuten ohiturarik musika jartzeko. Hamarkada honetan hasi ziren hainbat gunetan edo hainbat tabernetan musika jada jartzen. Ordura arte ziren zan ba, abestu, jendeak abesten zuen tabernen barnean, baina musika erreproduziorik ez egon, eta holako ba, aparagailurik ez zeuden, orduan. Hamarkada honetatik aurrera, hasi zidan, ba, orain ezagutzen dugun tabernak, ba, betik musikakin ba, daudenak edo musika giroa dutenak, ba, horrek hasi zan hamarkada honetan.
Musika zaratago dena den, Aritza hasiera batean esan duzu, orakorragoa dela eta mugimendu kontrakultural bezala definitu daitekela. Ze esparru ikutu egin zituen mugimendu honek musikaz gainera?
Ba, argi eta garbi, bertako partaideak ezan, bai, bere funtzio nagusia da edo burutu egin zuten musikan, baina ez bakarrik, adibidez, irrati honen sorkuntzan ere partea egin zuten taldekide askok, eta baita ere, gero, ba, adibidez, eskuater edo gaztetzen mugimenduaren inguruan, baita ere, naziak egon ziren. Batzuk musikan ibili ziaten, baina bere laguntaldiak edo beste proiektu batzuk garatzen ere egon ziren. Orduan, ez da bakarrikan musikan oinarritzen den mugimendua, baizik eta haratago doa. azkenean. Beraiek musika zabiatu, baina gero musika horrek argita garbi nonbait soinut edo jo egin behar zan, gaztetzeak medio, edo baita ere irratitik entzun egin behar zan, orduan irratien libreen mugimendu ere hortikan ba, ernatu egin zan ere. Zan ere, azkenean ez ezin dugu klasifikatzea, historialarioi asko gustatzen zaigu klasifikatzea, baina klasifikazio horrek askotan egiten digu galtzea.
Imaginatzen dute, claro, klasifikatzea saia dela eta da horretarako joera izaten dugula gu beti. Klasifikapen bat egitea saia izango da, baina oinarri batzuk behintzat izango ziren. Kontrakultura baldin bada, jarrera zehatz batzuen kontra behintzat agertuko ziren eta hori izango zuten behar bada aman komunean. Zeren kontra egiten zuen mugimendu honek?
Ba, argita garbi, esan dezakegu kontrakulturaren barnean sartzen badegu, eta nik uste dut zeharro, kontrakulturaren definizioekin bat datorrela, ba, argita garbi, kultura ofiziala zen horren kontra zihoan. Azkenean, badakigu beti poterea kultura ofizial bat ernarazten duela, bultzatzen duela, hauek horren kontra egiten zuten eta beraien bide propioak eraikitzen hasi ziren. Azkenean do it yourself delako edo autogestioaren inguruan nahiko eragina eduki zituzten. Orduan, hori da kontutan hartu egin beharko zena.
Beraz, boterearen kontrako mugimendua da, imaginatzen dut boterea eta estatua ere, zaku berdina sartuko zira eta mugimendua antiestatalista bezalare definitu daitekela.
Argi eta garbi, horregatik izan den, nik behintzat egin duan interpretazioa hortik handator, interpretazio libertarioa argi eta garbi, boterearen aurka, baina gero botere horren manifestazioa zein zan, estatuak eta estatuak dituen errekurtso ezberdinak, orduan, ba, beraien letrak aztertzen baitxugu, oso eragian ikusten dira, honen aurkako ba, manifestapenak egiten dituztela, orduan argi eta garbi, kontrakultura horren giroan, azkenean, estatua zan ba, aurkari bat argi eta garbi.
Esan dugu hasiera batean, Aritza Sancho El Sabio aldizkarian, iaz, itatzitako artikulu bate, bueno, hartu gura itzaki bezala, pixka bate, sola zaldian aritzeko, eta errepikatuko dut artikulu horren izen burua, orain zuk pista bat eman diguzun arren, interpretazio libertario bat egin duzula esan diguzu, artikuluak ere horra esaten dugu, Jaungoikoak lehendakaria babes dezala, Euskal Herriko rock erradikaleko erretorikaren interpretazio libertarioa. Oso ikuspuntu bitxia da, artikuluari ematen zaiona, ze Euskal Rock Radikalari buruz hitz egiten dugunean, askotan, letrei berarei, mezuei ez zaie erreparatzen, eta zuk artikulu honetan egiten duzuna da, talde ezberdinek jorratzen zituzten mezuak interpretatu egin dituzu, eta ikuspuntu libertariotik egin duzu, konta eguzu pixka bat.
Bai, egia da, ba, askotan berriro lehen aipatu egin duena, historialario kolako klasifikatzeko joera daukegula, eta egia zan, ba, Euskal Rock Erradikala edo, beti ez dala, ba, ideologia politiko batekin, ba, beti naztu egin da. Ez dakit interes politikoak direla eta edo, baina beti ezkera bertzalekin nahiko lotu egin dute. Eta ia da bide antzekoa jarraitu egin dituztela, baina berez jasartzen bagera olako letetan aztertzea, ba, aldrebes politikatik paso egiten dute eta oso argi gelditzen da. Orduan, ba, nahi nuna plazaratu, ba, historiografiari jotzen badegu, ikusten da askotan, ba, beti ezkera bertzalearen ba, fagotzitazio gura horrek. Ba, nik dio dana, ez, Andres, fagotzitazio gura horrek, ez da inondik inora ikusten. Argitan gara, azertzen baditxu letrak, ez da ikusten. Eta gero ikusten dut behar dugu, bai, bide berdina egin zutela. Ba, hainbat eta hainbat ekitaldi antolatu egin zirenean, ba, batera jun ziren. Baina hori ez du esan nahi, azkenean bakoitzak bere autonomia izan zuela.
Ez dakit horrek non ezartzen dituen ba, letra horiek, egia da, ezkerrea abertzaletasunarekin igual oroar, egin zela harreman bat. Orain izan duzun horrek, talde hauek jarriko lituzken mugimendu libertarioetatik edo anarkismotik hurbilago.
Ez da ere, bueno, kasu batzutan bai, baina esan dezakegu talde ia nagusienak punkaren inguruan mugitzen zirela, eta punk oso indra zentrifugoa da, ez nazteko etiketa jartzeko oso zaila da talde bakoitzari, eta ia zan gerturaketak egon zirela baitare anarkosindikalismoaren ingurutik, baina ez da egin zuten berez, zen azkenean hauek ez zuten olako bat antolaketa organizatu baten, esan dezagun, Ez, beraiek antolaketa bultzaten zuten, baina berez olako siglen barnean sartzea asko kostatzen zitzaien. Orduan hori esan dezakegu baita ere anarkismoarekin, bai, bere harremanak ere izin zituzten, baina berez ez zuten errotu.
Hor badago behar bada jarrera kolektiboekiko ies egiteko gura bat?
Bai, eta ez esan dezakegu, segun eta zetalde aztertzen ditugun, bai, adibidez, Eskorbut eta Zikatriz oso era garbian ikusten ziren nahiko anarkista individualistak ziela. Mm. Ba, azkenean, kolektibitatearen alde lan eitzeko edo kolektibitatearen barneratzeko saltasun asko topaten zituzten, baina beste talde batzuk, adibidez, Lapoiarrekor, ba, justo kontrakoa esan nahi dut. Orduan, ba, bueno, baita ere oso homogeneoa da, heterogeneoa da, mugimendua da, eta kasuz-kasu aztertu egin beharko litzateke.
Eta ez dakit nik heterogeneotasun horren barruan, esan daiteke mugimendu hau, ze hau da beti esan izan zaigun kontu bat, mugimendu hau Euskal Herrian berezkoa izan zela? Edo ez zen benetan Euskal Herrian soilik eman zen mugimendu bat?
Esan nire, eta ba, Euskal Herriko berezitasunak bazituen, eta argi eta garbi Euskal Herrian barnean zegoen egoera asko eragin zuen, adibidez, ba, kontutan hartu behar dugu, garai horretan zen plan famatu horrek, antiterrorista zana, ba, nahiko eragin egizuten talde hauetan. Adibidez, letra askotan ikusten da, poliziaren aurkako, ba, abestiak, letrak, eta kontutan eduki behar dugu, Euskal Herrian bizitzan berezitasun hori eragin zuela. Baina ez berez ez da, esan dezagun, propioa. Azkenean, punk eragin horrek, ba, Inglaterratik zetozen joerak edo nahiko nabaritu inzidan. Orduan esango denuke, ba, bere berezitasuna bat zegoela, baina Euskal Herritarra bakarrikan ez zala, esan dezat.
Sartzekotan, ez dakit, testu inguru batean, Inglaterra aipatu duzu, behar bada, eragina handiagoa da Inglaterratik datorrena Espainiar estatutik etorri daitekena baino?
Argi eta garbi, garai hoietan Espainian zehona, ba, bai, beste talde punkak baditzu ere, baina zer gertatzen zitzaien, ba, baztertuak izaten zirela, argi eta garbi. Eta orduan, alde horretan Euskal Herrian bai aurkitu egin zuen olako laguntza, leheno esan duguna ezkera bertzaleak edo egin zuen eragina eta auki zuen eragina bere laguntza izan zuen, argi eta garbi, eta mugimendua, ba, bazterkerietatik hasi izan, baia espazio publikoetara agertzen, bai herriko jaixetan jotzen, bai osoko jaixetan eta holako ekitaldietan. Hori izan gertatu Madrilen adibidez punkarekin guztiz baztertua gelditu izan. Potere politikotik segurtatu izan, ba movida madrileña delako horrek. Orduan, bai bere berezitasuna eduki behar dugu kontutan Euskal Herriko testu ingurua aztertu egin behar da hori ulertzeko.
Bai. Bertakoa etzen movida, promovida bat izan, ez? Madrilen gertatu egintzen bezala. Lehen atxaldean aritza aritu naiz hainbat, bueno, artikuloan hainbat letren azterketa egiten duzu. Lehen aipatu duzu Eskorbutu bezalako talde bat. Eta kuriosoa da, ez? Egia da zigula segula erreparatu letra hauek duten indarrari, askotan gauzak abestu egiten direnean jendeak ez dio erreparatzen eta benetan gauzak kuriosoak eta batzutan antipolitikoak, beste batzutan karga politikoa handia dutenak eta artikulu guztian zehar bueno, hainbat letra lantzen dituzu. Ez dakite baten bat azpimarratzeko modukoa den, dutzuk azpimarratuko zenukeen.
Bueno, ez dakit, hainbeste talde ditugu eta baita ere hainbeste letra ditugu, ba ez dakit, ez nintzateke saiatuko olako azterketarik egiten, baina berez bai kontutan hartu egin behar dugu, ba abesti guzti hauek komunean ba olako hildo batzuk dituztela edo gai batzuk lantzen dituztela, adibidez, ba ondo izandakoa antipolitikoa baino leheno aipatu egin duguna, nik korregitu edo egingo nuke, ez antipolitikoa, sistema politikoaren aurka esan nahi da, demokrazia honen aurka esan nahi da, azkenean demokrazia horrek ze esalatzen zuten esala representatiboa, azkenean jendea parte hartzeko ba nahiko zailtasun sortzen zituztela, orduan horren aurka esan nahi da, argita garbi zu politikaren aurka egiten dezunean baita ere mensaje politiko bat ari zara egiten. Orduan alde horretatik, baina berez bai aipatuko nuke, ba adibidez joera antiautoritarioak oso ba letra hauetan oso nabarmen dire, baitaren estatuaren aurkako diskurtzoa, leno aipatutakoa, berriro ere politikarekin naztua, klase sozialen aurkako diskurtzoa ere bai ikusten zaio, azkenean ba bazterkeria hori bai klase dominantea dana eta beste klaseak ba horren aurka salatu eta holako nik izango nuke hildo nagusienak izango zirela.
Eta hildo horri behar bada gizarte klaseen kontrako jarrera, sistema politikoaren kontrakoa, autoritatearen kontrakoa, zer paper jokatuko luke hor aberriaren inguruko jarrerak. Ez dakit, zenbat adetan ikusten da ere, ez, halako jarrera bat.
Bai, adibidez, ba, berriarekin edo, beraiek planteatzen dute, paso egiten dutela, argi eta garbi ikusten da, ba, beraiek, eta nik uste dut, anarkismoarekin nahiko harremana edo anarkismoarekin konpartitzen duen ideia da, azkenean, aberria, ba, gauza, beraiek planteatzen dute, asmatutako gauza dela, eta handik arago joan behar garela. Orduan, alde horretan, bai, ikusten da, aberrian nahiko gai, ba, beraien letretan nahiko potente dago, eta ikusten da, eragarbian, eta aberriak gainditzeko gura dutela, argi eta garbi. Horregatik ni planteatzen duen, hori, ez da bakarrikan, askotan beti naztu egin da abertzaletasunarekin, nik esan nahi dut, bai, baina kontuz, askotan hartzen baitxugu letra kontutan, ba, abertzaletasun horrek kolokan jarri daiteke.
Bai, hor, badira talde batzuk, elkarrizetan pare bat egiten sortu lako, eskorbuto bera, alako etiketa batekin bat ere eroso sentitzen esena, ez? Bueno, beharra da, inolako etiketekin eroso sentitzen esena.
Argi eta garbi. Hori, azpaimaratu ingo nuke, bai, eskorbuton, bai, antitodo bere diska, antitodo deituz, aso eragarbian adierazten du, ba, beraien joera, ezkenean, inorekin eta inolako mugimenduarekin ez identifikatzea.
Aipatu dituzu aritza, bueno, mugimendu honen oinarriak, antiautoritarismoa, sistema politiko ustelaren kontrako jarrera, bueno, aberriaren ingurukoa, klase sozialen ingurukoa. Hemen badago, talde hauetan, mugimendu honetan, badago neke bat, badago oihu egiteko behar bat, ez? Lehen esan diguzu, 70garren hamarkadan musikalki etzegoela bat ere errori sustrairik, zerotik hasi behar izan zutela, argi dago, bueno, garaiko Euskal Herria, Euskal Herri gris hori itogarria suertatzen zela, eta itu egiteko behar batetik sortzen da mugimendu hau.
Argi, testu horrek, testu inguru horrek kontutan hartu egin behar dugu. Argi eta garbi, 80garren hamarkada, ba, langabeziaren aldetik nahiko gara hildatzen izan zen, gainera gazteriak nahiko arazo ikizituen baita ere gizartean, ba, kontutan eki behar dugu, eta gainera, ne, ez ezkit guztatzen olako paralelismoak egitea, baina gorko egorekin ba, alderatu genezake, non langabezia, gazten langabezia, baina zeharo oso altua zen, orduan. Kalo, alde horretan bai kontutan hartu behar dugu, ba, beraiek olako rabia bat bat zuekatela barruen, orduan hori estanda egiteko, ba, izan zen bidea, eta oso proposa gaine.
Bai, eta gainera igual modu inkonstientean euren oiuek eragina zuten, ze behar bada mugimendu honek akuiuran egin zuen eta tira egin zion gizarteko hainbat sektoren ekatuei, talen adibidez, irratiaren sorrera aipatu duzu, honen moduan beste irrati libre asko sortu zen, eta momentu honetatik aurrera, mugimendu kontrakultural horrek hainbat esparrutan lan egingo du eta hainbat jarduera sortuko da, ez? Gizarte mailan.
Kontutan eduki behar dugu, ez da leno aipatu egin dudana, ez da bakarrikal mugimendu isolatua eta askotan mugimendu honek izan da bosgailua, ba, mugimendu sozial ezberdinen aurrean. Argi eta garbi ekologismoaren ba proklamak edo jartzen ditu eta bere letran aurkitu ditzakegu, baita ere antimilitarismoarena eta hainbat mugimenduekin batera lan egin zuen eta bere mensaiak edo baita ere bere ganatu egin zituen, argi eta garbi. Horregatik nik dinot, ba bai, nahiko mugimendu bitzia izan zela, baino gizartean nahiko eragina eukizula.
Eta ez da gai aldatzea, baina beste ikuspuntu batetik ikustea, artikulua ere gainera honekin amaitzen duzulako. Mugimendu hau droga munduarekin ere, harremandu izan dugu askotan.
Argi eta garbi, eta bere harremanak oso estuak eukizituen. Kontutan euki behar dugu, ba, garaio egietan, eta baita ere kontrakultura delako termino horrekin lotuta, drogak hasia baten eta informaziorik ez egonean ze planteatzen zen, olako eskape modu bat, gizarteari eskape modu bat, eta gainera, ba, burmuinari buelta emateko eta ikusteko bide alternatiboak bezala, olako tresna bat, ba, pentsakera berriak ekartzeko. Eta zer dutatu izan, ba, asena, hasia baten nola ez egon olako informaziorik, ba, nahiko harreman ez du da egizutela, argi eta garbi.
Ba, de hecho, horrein izan duzu, IES egiteko modu batzera, eta hainbat eragiletatik talde hauetariko askori, realitateari aurre egin nahi ziotela, esaten zitzaien, ez?
Hor hartu behar dugu bieratan, argi eta garbi, eskapismo moduan hartu behar dugu, baina baita ere, olako kontrakulturak zezioen hori, droga balio zuela, ba, murmuñari buelta emateko eta eragiteko. Azkenean, beti konformismo baten barnean sartzen bagera, drogak ze albidatzen dugu, gizarte horretik askatzea eta ideia berriak sortaraztea. Eta holan planteatzen zen, esan nahi, orduan kontutan joki behar dugu, bai, eskapismo alde batetik, baina baita ere, ba, sortza zitzaidan moduko ideia ere. Orduan horiek biak naztuta eta desinformazioarekin lotuta, hori gertatu izan azkenean oso harreman estua aukitzea mugimendu kontrol kultural honek eta drogaren artean.
Talde batzuk dena den imaginatzen dut izango zutera alako barne eztabaida bat drogen munduarekin eta ekintza zuzenak suposatzen zuenarekin, ez? Eta autu bat egin behar izango zuten.
Argi eta garbi. Hori oso ondo nabaritzen da, hartzen baitxu Lapoiarrekoren abesti batzuk, oso markatuta gelditzen da. Azkenean, beraioek, hori joera anarkista honetik edan da, bai planteatzen zuzetela ekintza zuzena, baina, karo, drogakin sartzean, ekintza zuzenarik edo ekintza zuzena hori menpekotasuna dagoen bitartean galtzen da. Orduan horretan, bai euki egon zan debatea, nahiko debate potentea, eta gainera, mugimendu honetan, sortu egin zitun tirabirak esan nahi dut. Beti gustatzen zaide esatea ez dela mugimendu homogeneo bat, eta homogenitate hori apurtzeko bide bat edo gai bat izan zen drogak, argi eta garbi talde batzuek, egon ziren, hasia baten, zeren neutrala drogen aurrian, baina gero ikusita ikizituzten eraginak edo, drogen aurka gertu inzia. Beste batzuek, hedonismo hori gora ipatuz edo, bera izaten zuten, drogekin jarraitu ingo zutera aurrera. Eta orduan hortze, ikusi inzan olako talka. Egia da.
Orain ja aritza perspektiba pixka batekin begiratzen, iruditzen alzaizu mugimendu honek gaur egun oraindik sama handia duela. Nik uste dut Euskal Herriko historia berria oso markatuta utzi duela mugimendu honek, eta gaur egun oraindik hainbat bider jotzen dugu 80garren hamarkada honetara, ez?
Bai, egia da, eta nik uste dut apurtu egin beharko genukela horrekin, bai, egia da, baino kontutan hartu egin behar dugu, hain berritzailea izan zen mugimendu honek edo, adibidez, kasu askotan, oraindik tabernetan entzuten dire garai hoietako abestiak. Orduan esan nahi dut, oraindik zu diozuna poso hori oraindik jarraitzen duela. Argi eta garbi, ez dakit noiz arte iraingo den, baino hainbat eta hainbat talde gaur egun ere sortzen ari direnak talde hauei begira dabiltza. Orduan esan ere, egia da, garai bateko isla izan zen, eta agian musikaren aldetik eta baita ere aldatu eta ez dakit bilakatu egin beharko litzatekeela, baino egia da.
Bai, gainera, batzutan alako gauzak onerako zein txarrerako gertatzen dira, baina batzutan batek dauka sentsazioa 80garren hamarkadan mugimendu honen ez dakit beropean dena egintzela eta ja orduz geroztik ez dagoela zer eginik, ez?
Ez argi eta garbi gauzak ere jarraitu egin dute, izan ere bai, hoien isla edo desagertu egintza edo oraindik handake uitzal moduen, baina beste gauza asko irrati honen antzea, gauza asko gaztetzeak eta jarraitzen dute, izan ere garai hoietan egon ziren mugimendu sozial horiek ez dira desagertu, peso oraindik ikusten dezakegu gaur egun ere, abortuarekin sortu egin dan eztabaida honek ere segitzen du. Jotzen badugu atzera, non dauko lehenengo esan dezagun erroiek. Ikusten dira, 80garren hamarkadako lege horiek egin zienak, eta orain atzera dihoazela. Horren esan nahi dut, mugimendu hauek, edo rock radical basko delako mugimenduek desagertu izan, baina beste guztiak oraindik jarraitzen dute. Mugimendu sozial berri horiek jarraitzen dute, argi eta garbi. Hori izan da okatu.
Bueno, egin diogu errepaso bat rock radikalaren inguruan sortzen den mugimendu guztiari. Nik uste dut aritza jendea konbidatu dezakegula, Santxo Sabio aldizkariko artikulua irakurtzen, asko ere informazio gehiago izango du, anarkismoaren inguruko hainbat hausnarketara egiten dira, bakunin beraren zenbait...
Ez dugu aipatu, baina artikuluaren muinua zein zen, azkenean talde hauetako letrak aztertzea eta gero egitea olako konparaketa bat anarkismoak izan diren ideologo nagusiekin, adibidez, bakunin, prodonekin, eta nazten ditugu eta konparatzen ditugu azkenean esateko nahiko gertu zeudela, egia da.
Hori da nola baita, artikuluaren ondorioa.
Ikustea, nola ideologiaren aldetik nahiko berdintzuak zirela, baina gero praktiketan bien arteko lotura egiterako orduan, lehen aipatu egin duguna, estan egin zuen azkenean ez zuten batu anarkismoak bere hildotik eta gero mugimendu hau bere hildotik bat ziren ezinen lotu orduan, hori baita ere izango litzateke ondorio bezala.
Kuriosa moduan aipatzea, nik artikulua euskaraz irakurri dut, baina pixka saltzatzen den bilela, katalanez ere topatu dut.
Bai.
Artikulua.
Abaznekin, bai egon ginela, karo, artikulonen hasiera sortu izan zen, gonbidatu egin ziaten Euskaletzera holako itzaldi bat botatzea, azkenean, ba izan zen, iruro, hogeita margarren urte muga, eta horregatik, ba, kontutan hartu behar dugu, mugimendu honek baita ere, batzutan, ba, hemendik hankan patera izala. Eta Bartzelona izan zen, lehenengo agerpena, izan nahi da, etortun, horren inguruan egon ginen berbetan Euskaletzean, eta hortikan atera izan, ideia, eta gero errotu egin genuen baino, bai.
Bueno, ba, nahi duenak irakur gai dauka, Sancho el Sabio aldizkarian, 36. zenbakian argitaraturiko artikulu bada. Aritza, ez dakit gai honen inguruan, amaitzeko besterik komentatu nahiko zenuken.
Bueno, nik uste dut nahiko errepaso politxain degula, eta ez dakit nik uste dut ba, hori artikuluaren mamia edo, goitik bera, ba, pintzat lan duen degula.
Ba, gombiatuko jendea irakurtzen, ba, nahi duenak katalanez irakurtzeko aukerare badauka. Beraz, Aritza, mil esker, gurean izateagatik, eta hurrengo batera arte.
Bale, ba, zuei, eskerrik asko.
Alabedi, batekin... Alabedi, batekin nahikoa ez, eta orain, bi. Larogeita sortzi FM.
zaharrak berrin, jarraitzen dugu. Eta saioan saltoa ikaragarria, ban behar dugu. Aurretik atzera jongo gara, kasu honetan. Larogei garren hamarkada, aro garaikidea atzean utzi. Eta historia aurreko kontuei buruz arituko bai gara. Bueno, historia eta gaur egungo kontuak gustartuko ditugu, egia esan. Etor Telleria dugu gurean, badakizue bera normalean, batez ere arkeologia kontu ez, mintzatzen zaigula, baina bueno, ondarea izaten du izpide sarritan. Eta gaur etor, bi mundu horiek gustartu hartu dugu, ezta? Gabon.
Gabon, bai, bai, bi mundu horiek. Ondarea, historia aurrea, ba, eskutik duaz, ez, azken batean, baino, bai, hortxe da, gaurko asuntua, bai.
Eta historia aurrea aipatuta, behar bada, gaur egun, historia aurrea ezagutzeko, ba, ez dakit, parada gehien eskaintzen digun lekua, Kobazuloa da, ez? Nik uste dut denek harremantzen dugula Kobazuloa, historia aurrearekin, ez edo zein Kobazulo.
Ez, baina bai, bai beti dala oso deigarria, ez? Historia aurrearen bizileku nagusienetako bat, ba, hori, Kobazulak direlako, ez? Beraz, historia aurreko ondare aurkitu nahi balima dugu, hoietako elementu bat derrigorrez Kobazula izan behar du.
Bai, eta guk hemen gurean, kantauri inguruan, sorionez baditugu, historia aurreko aztarnak biltzen dituzten Kobazulo asko,
bai.
Eta inguruan ere, ez?
Bai, bai, eta zentzortan privilegiatu batzu gara, eh? Esan, hemen kantauriko lerro honetan dauden Kobazuloak, ba, mundu mailan dauden garrantzitsuenetakoa dira, ez? Orduan, ba, bueno.
Eta garrantzitsuetan, ez dakit garrantzitsuena edo garrantzitsuenetarikoa ez Euskal Herrian, baina bai alboan Kantabrian dagoen Altamirako
Kobazuloa, ez? La Capilla Sistina del arte prehistoriko eta horrelakoak saldu izan dizkigute eta egizan ondo salduta, ez? Horrela delako, badaukalako bere garrantzia eta erreferentea delako, hala da, hala da.
Erreferente bada eta erreferente izaki, bueno, Altamirako Kobazuloak milaka biztanle izan ditu, ikusteko aukera zabaldu zutenetik, erreplika bat ere egin zuten, erreplika ikusgai dago, baina orain guzti honen inguruan polemika handia sortu da.
Bai, badago sare sozialetan eta ikusi dut pixka bat guzti hau eta bai, badago polemika bat. Gauza da berriz pentsatzen ari direla itxi zuten Kobazulo originala berriro irikitzea. Naiz eta Kobazulen erreplika eginda dagoen, orain arte ari ziren Cesikeko ikerlari talde bat Kobazuloaren ekosistema ikusten nola zegoen, neurtzen eta oso modu gainera oso zehatzean neurtzen, ezta? Gertatzen zitzaion Altamirari zen hainbeste bisitari jaso zituen bere garaian iriki zirenetik eta ikusteko jarri zirenetik, ba galtzen ari zirela, ezabatzen ari ziren hainbat pintura, ba bueno, bakteriak, ontxoak, algak, honelako proliferazio bat egontzelako eta ekosistema ura aldatzen ari zelako. Ez, orduan erabaki zuten istea eta erreplika egitea. Orain zer gertatu da? Ba, ikusi dute era bat itxita edukitzea ere, ba hori, batez ere Kantabriako patronatuarentzat ez dela erakargarria. Hau da, nahi dute alata guztiz ere, nahiz eta mugatua izan, ireki. Orduan egin dutena izan da, Cesikeko ikarlariak bota dituzte, horko kontseilutik, eta patronatoak, Kantabriako museoen patronatoak jarri ditu beste ikerlari talde bat, non hauek bai diren irekieraren aldekoak. Orduan, hor sortu da komunitate zientifikoan onelako polemika bat horren inguruan. Zer komeni da? Itxita mantentzea, orain arte bezala eta neurketa zehatz hauek eginez, ikusteko bakteriak nolari ziren pinturak jaten edo ez jaten, edo irikitzea. Ez? Orduan, hortxe dago gaur egunean gakoa. Gauza da, beti azkenen iristen gara betiko gauzara, ez? Ondarearen difusioa eta ondarearen difusioak aspektu turistikoan erakartzen duena eta horrek mugitzen duen diru guztia. Beraz, hortxe dago pixka bat egakoa. Gauza da alde turistikotik gehiago ustiatu nahi dutela Altamira, baina horrek da kartzila olako arrisku batzuk, zarentzat, pintura originalentzat. Irakurri dudanagatik, egin nahi dutena da, fase experimental batean daude. Hau da, sartu nahi dituzte 5 pertsona astean, abuztura arte. Horrekin ikusi nahi dute, aber, pinturaek nola reakzionatzen duten. Izan ere, zergaitik, ez nola reakzionatu, pixkate abstraktua geratzen da, hau, gauza da, pertsonak gure bakteriak, gure arnasketa, gure aportatzen dugulako bazularen ekosistemari zerbait, ez da? Eta horrek reakzionatzen du pinturen gaineko bakterioetan eta esan dudan ontxo hoietan, ez da? Orduan, egin nahi dutena da inzuzen ere, horixe mugatu. Bost pertsona astean joanez, aber zer gertatzen den pinturekin. Nola reakzionatzen dute. Zatik, garai batean, gertatu zena izan zen, kontuan eduki lehen itxi eta mugatu zutenetik, 8500 pertsona hartzen zituelako bazulo harrek urtean. Urtean. Hasi zen, garatzen olako mantxa berde bat bezala, bisonteen ingurua gerturatzen ari zena. Altamirako bisonteak dira arte prehistorikoan dauden ikonorik garrantzitsuenak, ez da? Eta justu ari ziren hori ez da egiten, ez da? Orduan ikusi nahi dutena da, aber mantxa berde horrek nola eragiten duen, edo zabaltzen den, edo mugatzen den. Ez, orduan, nahi guztia oso arriskatu irutzen zait, ez? Kontserbazioaren aldetik, oda, pena merezi du, onduan replika bat edukita kobazula ateak irikitzea eta benga sartu dadila munduko bakteria guztiak eta gu eurekin. Ez dakit, sortzen dit gogo eta hori, ez? Zenbateraino babestu behar den ondare bat eta zenbateraino difunditu eta dibulgatu behar den ondarea. Eta orduan hor badaukatola pixka bat bihotza erribituta bezala, ez da? Zatik alde batetik pentsatzen duzu, jo, ondare bat bali maudokoagu, eta ezin bali madugu disfrutatu berataz, baita ere pena bada hermetikoki itxita edukitzeako bazulo bat, ezta? Eta beste alde batetik esaten duzu, bueno, baino edukitzea eta mantentzea garrantzitsuago izango da. Beste guztiaren gainetik, ezta? Egotea, existitzea da importanteena, ezta? Eta orduan, bueno, nik uste dut erreplikak, baita ere, erdibide hori haizu zen ere betetzera doazela, ez da, erreplikak. Eta errepliken inguruan, bai, horrek ere sortzen duzer pentsatu, zu erreplika batera joaten zarenean, kobazulo batena, eta originala ez balein badakizun nolakoa den, zalantza horrekin geratzen zara, ez, pixka bat, horrela ote da. Ondo egindako erreplika bat den edo ez, egia esan ni izan nahi zen errepliketan beti sentsazio onarekin gaitu, ez bai Altamiran, bai Ekainen, bai Laskon, baina hiru hauetan, oda erreplikarik garrantzitsuenan ikuste dute gure inguruan daudenak, sentsazio horrekin ez dakizu, baina originala nolako ote da, ez? Eta beti sentsazio horrekin, baina egia da baita ere fidatu behar garela, ez? Zu museo batera joaten, aurrekoan lagun batek esan zidan, eta garrazio bat zegoen, zu lagun museo batera joaten zarenean, eta pieza baten erreplika ikusten duzunean, ez duzu pentsatzen, ondo egin dute dago, ezkin dute dago. Ez dizu, igual, mesfidantza hori sortzen, ez zerretika, kobazulo batean, ez da bakarrik ikustea pintura bat, edo irudi bat, ez? Kobazulo bateak baita ere, ikusi, erreplika batek baita ere, kontuaren duki behar du, kobazuloko giroa, hau da, ez hain artifiziala izaten baita ere. Ez da, orduan, dudak ere horti joan daitezke pixka bat. Lehenengo erreplika egintzena, Laskon egintzen. Lasko 1940an ze egintzuten, aurkitu zuten, eta gara 1963an ja bisitagarri jarri zuten. Laskok adibidez, 1200 bisita jasotzen zituen egunero. Baina, bueno, ikusi zuten 1970-an edo onelako batean zinezkoa zela. Oda lehen Altamirari gertatu zaion berdina, gertatu zitzaion Laskori. Eta 1980-an ja, ja, gobernu frantsesak esan zuen hemen erreplika bat behar da, eta halaxe egin zuten. Beraz, bueno, Frantzi beti izan da historia horrentzat eredu bat, ez? Hortik dator historia horrearen ez da guzti periodizazio guztia eta dena, beraz, bueno, beti frantsesak aurretik doaz. Eta hauek ja erreplika bat zeukaten 1980an, eta itxi egin zuten, Laskoko kobazulo originala. Eta etzen pentsature egin gainera irikitzerik ere. Uste duzte inoiz planteatu denik horrelakorik. Altamiran izan zen lehenengotarikoa bilatzen, aurkitzen. Altamira aurkitu zuten 1868an, 1982an ja mugatu egin zuten, sarrera, esan dudan bezala 8500 urtean jasotzen zituen, naiz eta bisita mugatua izan, eta erreplika 2001an egin zuten. Eta gure ja gerturatuta gurera, ba ekainen ere antzeko zerbait gertatu zen, baina ekainen kasuan, bueno, ekaine 1969an aurkitu zuten, indusketak egin zituen Barandiaranek eta abar, eta ekain ikusteko beti behar zen erreserba bat egin denboraz. Hau da, ezintzen edonor jun eta etzegon pertsona bat zuri ekain pinturak erakusteko. Orduan, Arantzadi Zientzia Elkartera deitu bertzen, eta aldez aurretik zita hartu, eta agian, ez dakizten bat hilabetera, ematen zizuten ikusteko aukera. Eta hori, eta gero ja, 2008an irikizen erreplika, ekaingo erreplika. Nik adibidez, eduki dute ekaingo erreplikan egoteko aukera, eta ekain berrin, eta benetan gomendagarri dutzen zait. Zeretik, oso nik uste geroz eta hobeto lortzen direla erreplika hobek ondo egitea. Lehen esan dizuan bestela, ez? Kobazulo bat ikustea ez da bakarrik irudi bat edo trazo batzuk ikustea joatea, ez? Baita ez berak sortzen duen giro hortan barneratzea, ez? Orduan ekainek nik uste dut hori nahiko ongi lortzen duela. Naiz eta badakizun hormigoizko edifizio baten barruan zaudela, zer gainera ala sartzen zara hormigoizko edifizio baten barruan. Salak lortzen duen uraren hotz hori, temperatura, argitasuna eta honelako gauzak oso ongi lortuta doela uste dut. Ez? Eta uste dut hori dela erreplika batek eman beharreko pausua edo bidea. Gero, batzutan erreplika egin gertatzen da baita ere, bere alde onak ere badauzkan. Erreplika bat ikustea jotea oso komodoa edo erosoagoa da. Altamirako pinturekin gertatzen da, zuk pinturak tetxoa ikusteko, originalen esaten dute, ez nahi zer, baina esaten dute, ba, gau, oso gertu dauzkazula, zoruti, beraz, ondo apreziatzeko, ba, makurtu bartzara edo atzera bota bartuzu burua, eta orduan, ba, bueno, ikusteko ez dela erosoa, baina ezeak erreplikak lortu duena da, ba, zorua berago jartzea, orduan ez daukazu bolako, ez da inkomoda ikusteko, ez? Orduan, ba, bueno, erreplikak bere alde honak eta alde txarra ditu gauza guztiak bezala. Orduan, ba, hori zen pixka bat ona ekarri nahi nuen gogo eta ez da gizir dituko zaizun.
Ba, egon naiz hasieratik entzuten eta iruditzen zait oso komplikatua, ez? Horren inguruan jarrera bat hartzea. Egia da, hasieran aipatu zunean Kantabriako gobernuaren jarrera, iruditu zait, naiz eta Kantabriako gobernuak ez duen onela zabalean esango imaginatzen dut, arrazoi ekonomikoak dozera honen atzetik. Pinturak saldu egiten dira, pinturek dirua ematen dutelako. Eta ez dut iturri hori itxi nahi, ez? Aipatu duzu gainera, pentsatu dutela, ondorengo hilabetetan, 5 pertsona egunean sartzea.
5 pertsona egunean hori da.
Eta nortzuk izango dira 5 pertsona
hori? Ez dakit, ba, izango da, ez dakit eurak aukeratuko dituzten, edo hor dago lista de espera bat egongo da kobazulo originalak ikusteko, eta igual hortik egingo dute tire, pentsatzen dut. Zen, bueno, ekaingoak ikusteko ere lista de espera bat zegoen, edo, da, zu apuntatzen zinen zerrenda batean, eta handi ditzen zituten gero, eba berdin gertatu duko da Altamirakoan ere, nik uste dut.
Data, hor ere, claro, difusioa jartzen da, eh? Salako gauzen aurrean, claro, denok dugu gauzak ezagutzeko eskubidea eta,
hori da,
eta difusioa.
Hori
baina claro, hor ere zehaztu har igual difusioa zer den, ez? Difusioa ondare difusioak baldin badakar ondare baten galera hori alda difusioa edo difusioa da ondare horrek suposatzen duena ezagutaraztea. Historia aurreko pintura batek zer kontatzen digun ezagutaraztea ez alda difusioa,
baitare.
Eta duen balioa ezagutaraztea, zergatik margotzen ziren. Igual interesgarriagoa da informazio hori ezagutzea, ba, pintura bera ikustea baina,
bai, ez? Edo zein preziotan, ez?
Hori da.
Hori ikustea baino. Eta nik uste dut horretzen zu hortan erreplika hauek, bai jokatzen dutela paper hori, oda difusiarena, eta interpretazio zentroa, ameste gustatzen zaiguna esatea azken aldi honetan, interpretazio zentroa, oda hor ematen zaizu informazio estra bat, ba, zuzurek abuzko bazula ikustea joten balimazara, edo gia batekin joten balimazara, agian jasotzen ez duzuna. Ez? Azken batean bihurtzen direlako museo nahiko gonak gainera, informazioa handiarekin, eta gero baitare sustatzen dira bestelako ekintzak ere baita, ez? Oda, tailerrak, eta gero baitare, bisitak datuaz aparte, Altamirakoak berak sortu zuen olako ikerketa zentru bat, oda, bekadunekin, ikerlariekin, ez? Oda, lortu zuen baita, erreplika ez izatea bakarriko kopia bat, baizik, ikerlariak baita ere juntatzeko leku bat baita eta ezagutza sortzeko leku bat baita ere, ezta? Orduan, ba bueno, hori nik uste dut ondo dagoela eta positiboa dela. Eta esaten duzuna, ez? Difusioa azken batean ze bere mugak ere noizbait edukiko ditu, ez? Eta nik uste dut Kobazuloen kasua igual excepcionala dela, ez? Hau da salbuespenezkoa da. Galera arrisku bat baldin badago, ez? Berriro ere publikora irikitzea oso arriskutsua iruditzen zait, ez?
Hor gainera nik izak eze puntura arte, arazoa badagoen ere igual, historia aurreko ondarea nahikoa berria da, ez? Liburuen ondarearekin gertatzen den berdina gertatzen, ze liburuaren nik uste dut jendeak oro har neko asumitua duela, ez? Badira liburuak ikaragarri zaharrak direnak, baina denek asumitua dugu liburu hori ikusgai, eta ikutzeko moduan baldin badago liburua desagertzen dela. Jendea ohitu da ikerlariak ohitu aspaldi ohitu egin ziren liburu originalak ikusi beharrean, liburu horien digitalizazioak ikusten. Eta horrez dago arazorik.
Eta horrez dago arazorik, arazoa dago.
Edukiari ematen digu garrantzia, ez? Eta edukia ezagut, liburu horien edukia ezagutu ezakigut, ez dago arazorik. Ez dakize puntura arte, igual hori, historia aurrarekin gertatzen dena, berriagoa den, prestatuak ez gauden, eta igual ignorantzia horreten dator arazoa.
Otxura faltagatik baita ere, ez da? Agian baliteke hori hola izatea. Agian historia aurrearen ezagutza eta batez ere historia aurreak ematen dituen emaitza hoien apreziazioa agian berria delako, ez zuk esaten duzu moduan. Eta ba, jende oso kontzientziatua dago liburuzarrak oso sensibleak dira eta oso sentiberak direla eta ikuitzarekin zagiten direla, baina agian Kobazulo batean arrizko soporte batean dauden gauzak etzaizki iruditzen hain sentiberak direnik edo hain galkorrak direnik, ezta? Orduan badago baita ere holako lan bat, kontzientziazio lan bat egin beharra, ezta?
Baita, gero ez ditu gaituztela, ez? Ondarea da museoan dagoen pieza eterno hori. Egia da museotara inorrez dela erreplika bat ikustera joaten. Louvrera joaten dena Jokonda ikusi nahi du. Eta ez gara konturatzen ze puntura arte hori erredikulua den ere, ez? Zer suposatzen du kuadro bat 30 metrotik ikusi behar izatea aurrean 100 pertsona euskazulako argaziak ateratzen, nik aukera nahiago dut nire etxean lasai asko interneten ikusi, kasik hobeto gozatuko duela.
Hobeto apreziatuko dituzu detaileak, ez? Horre kamara eta flashak egia esan ezin dira erabili, baina ez bai, egia da. Ondare apreziatzeko modu asko daude, eta agian ez da egokiena horrelako masa batean bilduta egon eta harri begira egotea, ez? Agian zentzu hortan ere ondare apreziatzeko modu asko daudela.
Bai, ni uste ala dela, ez? Bai. Eta zenbat izango dire igual Altamirara joan direnak, eta orain esaten dutenak ni bertan egon naiz eta nik ikusi dut, eta ba, benetako ondareari bat eretekin ikatera ez diotenak, ez? Eta hori disfrutatu ez dutenak. Igual ikusi duten pinturaren esan aiare ezagutzen ez dutenak, baina bertan izan dira.
Bai, hori da. Ni benetakoan egon nintzen, ez? Desateko, eh?
Hori da.
Ni benetakoan egon nintzen eta ikusi nituen, eta bai.
Hor dena dela, eta hau ja galdetzen zuzen, nire nahi ze, kainera aspaldi joateko asmoa dokaz, baina ez dut sekula denborarik aurkitu. Erreplikak esaten duzu, benetan, balio garriak izan dela, pena merezi duela.
Merezi duela, oso iruditzen zait, ekain izan da beti Ez, bai, unibertsitatean bai beti ikasi izan dugun kasu bat eta bertako pinturak eta guztioi dana, ez? Oso ikonografia polita daukalako, oso irudi polita dauzkalako, eta netzat oso ongi lortuta dago panel hoiek, ez? Espazio karratu batera ekarri, azken batean hori egiten duzu, ez? Sala batera ekartzen dituzu arkaitzean dauden irudi batzuk, eta oso ongi lotuta dago kobazulo bateko irudioi eta sensazio hori oso ongo lortuta dago, ikonografia oso ondo zainduta dago, Laskoko replika egin zuen pertsona berdinak egin ditu, edo lantal pertsonak ez, lantalde berdinak egin ditu, Ekain Berrikoak baita ere, beraz Laskoko izan da lehenengoa egiten replika horietako bat, eta oso ongi egin da dago baita ere. Orduan, nik uste gainera geroz eta hobeto egingo direla, material berriak eta bez, baliabide gehiago dauden heinean. Eta ez merezi du, oso sensazionarekin geratu nintzen gainera joan nintzenean. Gero, kuriosoa da, ez ni lehenengoa kobazula ikusi nituena frantzikoak izan ziren. Nola, hemengo guztiak itxita dauden, bani, lehenengo aldiz ikusi nituenean pintura batzuk, kobazulo baten barruan, Frantzian, Perigorden, Lesisiz inguruan izan ziren, eta sensazioa egia esan oso bitxia da, ez? Sartzen zarenak kobazulo batean, eta bat batean argiak pizten dizkizute, gaina frantsese gainera oso ongi bilatzen dute zure sorpresarako ze hori, ez, gaitasun hori, eta bat batean pizten dizute argia iluntasunean zoat, eta han agertzen da mamut bat, edo agertzen hartz bat, ez, da. Ez, guzti hori, sentsazio hori oso bitxia da, eta hori leku gehiagotan lortzea modu artifizial batean zaila da, eta ona da lortu egiten dela batzutan.
Bueno, ba, hortxe utzi dugu, ez dakit, ez da bai da, eta ausnarketa, ez da?
Beti bezala, holako komentario txobal, gogoeta bat, honen inguruan hitz egin, eta jendeak pentsatu bezala.
Bueno, ba, horretan geldituko gara.
Horretan geldituko gara, oso ondo nahi.
Eskerrik asko gurekin izateagatik, eta uste dut, ba, urrerantzean, Sahara aldera joan behar duzula.
Bai, urrengo hilabete guztia Saharara, beste urte bat gehiago.
Industrien arituko zara?
Ba, industrien baino gehiago, hango prospekzio batzuk egiten, miaketak egiten. Material bilketa, erregistroa, kobazuloak baita ere olako arte prehistorikoa aurkitzen, eta gustora.
Bueno, ba, bueltan kontatuko diguzu.
Kontatuko dizuet.
Hango berri.
Oso ondo.
Eskerrik asko, Etor.
Bai, zuei.
Agur. Zaharrak berrin, jarraitzen dugu, sinema kontuak alde batera utzi eta arte kontuekin etorriko gara. Eta gaurkoan nahiko kolaborazio bitxia dugu, aspaldiko partez Albarekin batera, Libe dagoelako gurekin. Libe.
Atzaldeon, Gabon.
Kaixo, zen moduz.
Ondo.
Aspaldiko partez, ez da?
Bai, eta hau igual aspaldi denporatxo baten beha igual berriro ez da elkarrikusiko, baina bueno. Amengaz.
Gaur bintzat.
Gaur amengaz.
Eta kaixo, Alba.
Kaixo.
Zu ere hemen zaitugu. Zeri buruz, itzegin barri guzue gaur?
Ba, aurreko kolaborazioan, itzegin genuen Frangelik hori buruz. Eta aipatu genuen Frangeliko, aitze artista erromantikoa zela, ez naiz, eta erromantizismo garaikoa ez izan, eta gaurre hildo horretatik tiraga egiten segituko dugu, eta prerrafaelitei buruz arituko gara.
Bai, gainera, bai, euren aurrekari eta bai, Frangelikoa baino gehiagotan aipatzen da, seke, bai. Nahi tain da, izango alitzen moduan.
Bai, gainera, bueno, gai erlijiosoak, anuntziazioak ere ikusiko ditugu aurkenetan. Eta nik uste dute Frangelikoa aitze artista erromantikoa izan zela, eta hau ere aitze mugimendu erromantikoa,
bai,
ez?
Eta erdi aroakin bai, antzin ztakitu.
Bai, lotura handia. Bai,
atzera joeteko bai, oitzura batik.
Eskapismoa, bai. Ez erraten zitzaion horreri.
Bueno, kokatu bigare leku batian eta garai batian kokatzeko 19. mende erdialdian eta Inglaterran. Orduan, berez 1848an sortutako prerrafaelismo esaten da estilo bat izango balitz moduan, baina berez talde edo anai arte bada. Osa, 1848an sortu zen, tan ere super inglesak imon igual alba esan zuk, prerrafaelit brotherhood edo anai dia da.
Perfecto.
Anai dia bada, orduan talde baten izena dala esan bier dugu. Eta mugimendu laburreko historia bada, historia laburreko mugimendu bada, urte gutxitako kontua da, baina ezer baino lehen hau nahi duena da, bere izketa bat ze autore batzuk apur bat nastu itxen daue. Prerrafaelismoa berez guk behintzez zentzu horretan ulertzen dugu, eta normalian berba itxen da, 1848an sortu zen anai arte horri buruz berba itxen duenean. Oda, iru pertsonak sortu zabien talde bati buruz berba itxen danean. Kontua da, talde hori gero ba disolbatu, eta gero alba komentatuko ditu hiru autore, ba autori eta hoiek bakoitza joago hartu zauen bere bidia normala da moduan. Ordan euretako baten bidia ibe prerrafaelismoa deitzen jako. Ordan hori ez da ez dakit arazoak edo bai, eskiulertuak
arazoak sortzen ditu.
Ordan gu gaur berba ingo batez be 1848ko anai artiai buruz. Da talde ofiziala iburuz naiz ta inoiz testurik ez sinatu.
Prerrafaelite Brotherhood horri buruz ez.
Hori da. Orduan, talde honen helburuak nahiko argixak ziren. Orduan, garai horretan, euren garaixan, Errege Akademia, Pinturan Erret Akademia bat zauen, historizismoa, klasizismoa, nahiko pintura zurrunak, gogorrak, moral gogor bat da viktorianismoan garaian gaz. Orduan, talde honen nahi dauena da, horrekin apurtu, eta eurek esaten zauien moral berri bat edo egia berri bat topatu, guk berba ingo pinturai buruz, baino pintura eta literaturan bitxartez. Da gaur naiz dago pinturei buruz berbain poesia asko
bai, agertuko da.
Ordan hori kultura ofizialai kontra itzen zotzen talde bada eta iesitzeko bide bazan eurentzako pintura. Beste garai batzutara jotzen zauien, naturarekin bati nahi zauien, gizarte industrial moderno horre, ba esate zauen oso material gizarte oso materialista zala, orduan hortik iesi nahi zauien. Eta naturan oinarritutako arte bana izauien.
Ai, sustraietara bueltatu, bai. Ez?
Eta horretarako, zerro beto, prerrafaelita, barrenazimenduko Rafael honen aurreko garaietara bueltatzia, errenazimendura eta erdiarora batez. Naizta batzuk, horiek izango zien gain nagusiak. Naizta batzuk, Grezia eta Erromara behotzen zauien, baina batez be, erdiarora eta errenazimendura joko daue. Bai idearioan, bai marrasteko orduan, ordan hori bai dala nahiko ideia garrantzitsua edo. Gogo oinarriak edo idearixuak, bantzadan ez lau puntu nagusi dauzkie, ideia autentiko zintzo eta egiatiak adieraztia, natura arretakin ikertzia, da bai zientziaren astapenetan, zientziaren demokratizazioan garaian gaz, antzinako arte adierazpenetatik zuzena, serio eta egiazkoa bakarrik aukeratzia, konbentzionala, buruz ikasitakoa suposatutzaten muten dauen dan arbuiatzia, eta garrantzitsuena izango zen arte sorkuntzan perfekzioa bilatzia. Nik uste dut hori, estilo guztixek esaten dabiela, kontua da bakoitzak nola ulertzen dabeen, baina bueno. Gaixei dagokionez, balen hau esan duena, ba, erlijiosuak erdiarora eta ernazimendura salto itxen bau, erlijiosuak asko, erdiarokoak, baina bebai, garaiko burgesiako barne estenak eta be muten die. Oso, antzinara joan arren euren egunerokotasuna ben noiziamena adierazten dabie.
Gero ikusiko mitologikoak eta paisajeak ere garrantzi nahikotxo daukatela.
Kontaira arkaikuak, leyendak eta bar eta bar. Ies itxen dabie zentzu guztietan. Inspirazio iturrietan betik aipatzen da prerrafaelitak diezenez, Rafaelen goierren nazimenduko margolarixan arkitektuan aurreko garaietara joaten diez, Giotto, Frangelico aipatzen da. Baina bebai, euren garaikideak behartu zituzten oinarritan, Heinrich Füssli, eta batez ben ikustet igual, batez ben ezagun hau adalako William Blake, eta bere grabatuak.
Füssli eta Blake nola baita romantikuak, bai. Ez, direla erraten aldugu, eta karo, haientzate, haitz garrantzitsuak ziren artista hauek.
Beste, ez dakitik ez itxeko beste modu bat, zurrun, nik uste, zurruntasunetik, igezitxeko aukera hori.
Likek egiten zituen estena handitze ametxetan eta oinarrituk, eta, bueno, erraten dute lotura astua dula surrealismoakin, eta...
Bai, izan
eta goian kapritxoekin, hor pixka bate, zera gibelera egin mehu salto. Bai.
Eta hori batez be, Blake eta Füssli alde batera itxita, erdiaroa, terrenazimenduren biko genuen salto. Historia esan duten moduan laburra da. 1848an John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti eta William Holland Hunt uneitako baten gurasuen etxean elkartu eta erabakitzen dabie anai arte bat sortu bidagela. Anai arte pre-Rafaelita. Izena hori bar Rafaelen aurreti dagoelako. Bi horretako bi akademiako ikasleak ziren eta Rossetti etzan akademiako ikasle, baina bueno, esango irakasle partikular bat zeukola. Denporiakin beste lau pertsona elkartu jakien, Rossetti anai bat, Thomas Waller, James Collison, bueno, beste pertsona ezberdin batzuk elkartzen joan ziren, baina beti talde txikina ziren. Eta kontutan hartu bida nahi arte badalau da. Suposatzen da talde eskutu bat zala hasiera baten behintzet, Erret Akademiari, Errege Akademiari ezotzien euren berri emun. Erakusketa bat izan mila zortziron da berrogeta beratzean markatu, eta bueno, oso kritikatua, Rossetti bere aldetik Hyde Parken erakutsi zituen bere lanak, Millaisek eta Juntek Erret Akademian, eta guztixak euren sinaduran atzian PRB, Pre-Raphaelite Brotherhood izenakin sinatu zauien. Talde izaera sinadurak emuten zotzien. Handi gutxira ja esaleket aldia desagertu inzala, bebai aldizkari bat sortu zauien, nahiko berezixea da garaiaietan ja aldizkaria sortzia, lau aleko aldizkari bat, De Germ izenekua, eta bertan batez ere ba, poesia argitaratzen zen, poesia testuak idazten ziren, eta arte kritikak eta entxeguak. Hori poesiari garrantzi muten jakon garai honetan. Polemika bat edo egon zan, niri grazi itxen duzten. Millaisek autore honetako batek marraztu omen zauen Kristo bere gurasoen etxean izeneko lan bat, nahiko lan berezixa da, bilatzaile baten sartzen bozue, topauko zue, eta bueno, Kristonak eta bi esan ziren kuadro horren gaitxi.
Kuadrotan agertzen da familia sakratua, ez?
Eguneroko estena
bat. Eguneroko estena bat, eta bueno, erraten zuten ba, sobera errealista zela, ez? Erretratua, langile familia bat, ez? Agertzen zela, zurgindegi desordenatu eta kaotiko batin.
Nik irakorri dut Dickensen, uste dut Dickensen kritika badala, esaten zauen Millaisek familia sakratua alkoholiko talde bat bezala erakusten du, auzo txiro bateko biztanleak bezala, auzo txiro gazteleraz barrio bajo bezala, itzulita.
Bai.
Osa, bere garaian, irutzen jakin honek itxen zabien azala, desproposito, lizunkeria bat, osa, barbaridade bat. Baino, beti bezala, bazaukien aldeko bat, John Ruskin izeneko kritiko bat, eta babes emozionala emutiaz gain, bere kritika honak itxiaz gain, antzadanez ekonomikoki belaguntzen zutzen, da, babes ekonomikoa deukitzia beti kondo dator. Teknika nahiko berezi bat sortu zabien, batez be akademizismoan barruan baldin bagaz, askotan betuna erabiltzen zabien marrazteko, eta oso kuadro iluna marrazten zituzten. Orduan, Junte eta Rossetti, bueno, honeitako batzuk asmatu zabien aizen zan, itzen zabien marrazkian gaine, margotu aurretik, pintura zuri, pigmentu zuri kapa bat eman, eta umela zauenean gainetik margotu. Orduan, kriston bizitasuna, targitasuna lortzen zabien. Orduan, ja, koloretik hasita, bere garaiko kuadruekin bere izitzen ziren.
Eri lanak ikusten baldin batxugu ez,
beti,
argi gelditzen da. Ez,
dau, kamaran brilluak inatarata da zela.
Vibrazio punto bat ematen dio.
Argi berezi badaukie. Eta lehen hau esan duena, ja, hasiera honekin bukatzeko, albakin itxi horretik, ba, naturarekin oso lotuta da zen kuadruak dizela, da, aire librian marrasten zauien, ejakien guztetan estudioan marrastia, batez be, lehen hau esan duena, memorian ez zauien sinisten. Zientzian eta aurrerapenetan orduan koloria gauzak zuzenean ikusi bierdiez. Oso kritikatua zen jokuadruetan antzanez botaniko batek, botanikan espezializatu batek asko disfrutetan dago honen kuadruekin. Ze landare espezie guztiak, oza, zehatz mehatz errepresentatzen dituzte. Detailerako joera izugarri daukien, bere argazki bat izango balitz moduan erretratatzen dago.
Horrekin lotzen dute, ez, argazki gintzarekin.
Argazki gintzarekin, eta ez, lehen hau esan dago, engainuan kontra egian alde itzen zaudela, orduan zentzu, oza, errealismoa zentzu sakonenian.
Bai, igual aintzineko mugimendutan egon duten efektismo horren kontra egin nahi zuten, ez, errealismo horrekin, edo.
Nahiko berezitza da askotan trena hartu eta irixen kanpokaldera joaten ziren marrastera, eta bueno, nahiko bukoliko, aire bukolikoa badauki estudiotik irten eta naturan bertan marraztu, eta, bueno, estudian behitzen zauien lan, eh?
Nahiko romantiko, ez?
Bai, oso. Eta, bueno, ja, autoriekin esteko.
Eta, bueno, ba, autoriak, bueno, aipatu txugu, hiru garrantzitsunak, badago jende handitzik gehiago mugimendu horren inguru nibilizena, baina, bueno, hiru autorerik garrantzitsunak, John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti eta William Holman Hunte dire, libe gerrandun bizala. Eta bueno, John Neverete mila isi buruz, erraten aldugu 1829an, Southamptonen jaiozela. Eta bueno, niño prodigio delako bat izan zela. Lau urtetan hasi omentzen margotzen eta talentika garri jo omentzun. Hori dela eta 7 urte zitula, familia Londonera bizitzera joan zen, semeari hezkuntza artistiko honen eman alizateko. 11 urte zitula, nahiko goiz, nahiko gazte, ba, Erreta Akademia hortan sartu zen, eta antxe zautu zitun, bueno, batez ere Hunt eta gero Rossetti. Bere lehen lanak agitz polemikoak izan ziren, aipatu dugu Kristo gurasoen etxean izeneko lana, eta, bueno, bertze lan garrantzitsu bat izan duzen Ofeliarena, ez? Ofelian, bueno, egiten dio referentzia pertsonaiari, bai, Ofeliaren pertsonaiari. Eta bertan, ba, bueno, kuadrori margotzeko, gero Rossettiren emaztea izan zen Elisabete Sidal erabili zuen modelo. Eta, bueno, Ofelia agertzen da laku batin edo erreka batin, ez? Hilda eta, karo, han sartua, ez? Bueno, itxua ematen du dagoela, ez?
Flotatzen egongo, alitzen.
Bai, hori da, flotatzen. Eta, bueno, dena, ba, landarez eta inguratua kriston kuadro polita da. Eta, bueno, ba, kuadroa pintatzeko, ba, Sidal erabili zuen modelo errandugun bizala, eta, karo, ba, errandugu, haitz importantia zela beraientzat memoria zera biltzea, eta ikusten ari zirena pintatzea. Orduan, Sidal sartu zune bainera batin, eta, karo, urrotza zuten, eta kandelak erabiltzen zen zituzten baineran azpilin ura berotzeko. Baina egun batin, ba, haintzegon emozionatua pintatzen, atzendu zitzaion kandelak bizten edo itzali zitzaizkion, eta karo, ura oztu zen, Sidaletzen kexatu, eta karo, ura oztu zen, eta kriston pulmonia harrapatu zuen, ez? Eta, bueno, ba, gero Sidalen gurasuk eskatu zioten dirua medikoa pagatzeko, zerren duzu morronkitis hartu zula, eta, bueno, ikagarri gaixotu zela. Eta, bueno, nahi di edo nahi arte prerrafaelitan zegoela, John Ruskin kritikari eta prerrafaeliten bultzezailaren emazte F.I. Gray ezagutu zuen. The Order of the Release kuadrorako modelo egintzun horrek, eta maite mindu ziren. Greik Ruskin utzi zuen, eta Milaisekin ezkondu. Eta ezkontzaren ondotik, Milaisonek ba, estiloa erabat aldatu zuen. Handitzik ere, komertzialago bihurtu zen bere estiloa. Ruskinak erantzun, ba, Milaison estilo berria katastrofe hutsa zela, karo, zerran entzun tipuk. Kritiko batzuk erraten dute, ba, bere behar ekonomiko berriei erantzuteko hasi zela, estilo komertzialago bati, eta bere lagun prerrafaelitek pues, saldu izana, egotzi zioten batez ere. Milaisek idatzi zuen, ba, artistaren garapenaren fruitua izan zela estilo aldaketa, eta Velázquez eta Rembrandt hartu zitula eredu. Whistlerren eragina eta lehen aipatutako nahi ikus daiteke bere heldutasun lanetan, kolore blokeaitze harmoniatsuak egitzen zitun, eta bueno, gai erlijiosuk eta paisaiak landu zitun, eta gero badago sail nahiko berezi bat Imperio Britaniarraren zabalkundeari buruz pintatu zuna. Liburu ilustrazioak ere egin zitun, eta bueno, 1853an ba, lehen nahin bertze kritikatu zuen Erreta Akademian sartu zen, keikide izendatu zuten, eta 1896an Akademiako presidente izatera letu zen, ez eta handik gutxira ba, minbiziak jota hil. Dante Gabriel Rossetti da ba, mugimendu honetako nik arrainun jatsun harima dela, ez? Mugimenduan edo gero berez hobekin mantenduzuna estilua, ez? Londonen jaio zen 1828an, italiar baten semia da, izenak argi uzten duen bizala. Denek Gabriel erraten bazioten ere, Dante izena sinatzen zuen, ba, ba izen horrek zituen referentzia literarioengatik. Arrebat anaia ere, bueno, poetak ziren, eta berak ere hori izan naizun txikitan, baino, ba, argotzeare gustatzen zitzaion, eta interes handia zuen erdiaroko arteakiko, eta azkenen, ba, ba libek aipatu duen bizala, ba, irakasle pribatu batekin aritu zen, edo irakasle partikular batekin aritu zen ikasten. Holman Hunten Santa Inesen bezpera kuadroa ikusi ondotik, erakusketa batin ikusi ondotik, harrengana hurbildu zen izan ere, ba, Hunten lan hori kitze poetaren, ez zitzaiten ateratzen, lan batin ezagun oinarritua, eta Rosetine Olerkik ere bakitzen eragin handia zuten, eta berak pentsatu zuen ba, ongi moldatuko zela jantekin, eta horregatik hurbildu zen bere gana. Eta gero, bueno, ba, Milaiz ere hurbildu zitzaien, eta hiruren artine osatu zuten anai artia. Rosetik obsesioa zuen erran bizela erdiaroko arteakin, eta Danteren, Dante idazle italiarre erdiaroko hone lanak itzul, ingelesera itzultzaz aparte, ba, artista italiar primitiboan estiloa berreskuratu nahi zuen, ba, lehen nahi patu dugun bizala. Gai mitologikoekiko zaletasun handiare bazu, eta hasierako garaietan nabarmentzekoa da Exe Ancilla Domini kuadroa. Anuntziazio bat da kuadro hau, eta bertan Ama Birjina ilegorria ageri da, ohean jarrila, paretan kontra beldur aurpegia dula. Hagitze lan simbolikoa da, ba, batez ere ba, ilegorri horrek sensualtasun handia ematen diolako Ama Birjinari, eta arkangeluak, Gabriel arkangeluak ematen dion liliak, eta atzeko kortina urdinak ere, ba, ba, horiek simboliologia handia dutelako. Eta, bueno, ba, erraten dut kuadroa itze mistiko eta espirituala izan zela. Prerrafaeliten taldea desegintzenean, Dantek prerrafaelisten estiloari eutsi zion, batez ere erdiaroko estilo horretan zentratuz. Ruskinek babestu zuen, baina etzun artelan onditzik saltzea lortu, eta akuarelak egiten zituen ba, erosle pribaturi saltzeko errazagoa zelako. Bizitza hitze dramatiko izan zuen, Elisabete Sidal prerrafaeliten modeloarekin ezkonduzen, errandugun bizala, eta hildako ume batez erditu ondotik bere buruaz beste egintzun Elisabetek laudano ostoak hartuta. Trauma hondila geratu zitzaion Rosetiri eta bere argitaratu gabeko poema pila batekin hilo biratu zuen emaztia. Bere emazaren irudikapen idealizatuak egin zitun hil ondotik eta hoien artin famatuna Beata Beatrix da. Danteren maitatua bezala deitzen den artelana. Bere hile gorriakin irudikatu zuen nola bada moño bezalako batin bilua ola hileak askatuk eta pose aitze sensual batin. Eskuetan use gorri bat du, espiritualtasunaren simbolo, eta use horrek mokoan adar bat du ba, laudanoari erreferentzia egiteko. Rosetiren lagunek lortu zuten Elisabeten hilobian zitun olerkiak atera eta argitaratzea. Kritika alatzak jose zitun, ba, poesia lizuna zelako gomatxo hartin, eta horrek mina hundila erain zion, eta gehiago desaurekatu zuen, baire egoera mentala. Azken urtik agitzkaizki pasatu zitun, drogen eta bere depresioen ondorioz, eta, bueno, ba, simbolista europarren lanetan eragin handia izan zuen, batez ere emakumin, sensualtasun eta estilizazioari dagokionez. Eta azkenik William Holman Hunt dugu, hau Londonen, 1827an jaioa, honek Milaisekin batera Erret Akademian ikasi zuen eta bizitza gogorra ere izan zuen Rosetik bezala. Emaztea umea zer dituta gutxira hil zitzaion eta handik urte batzutara emaztea zenaren aizpakin ezkondu zen, baina familiak etzun onartzen garai hartako legik hori debekatzen zutelako. Naiz eta artista modun fama izan, ez zuten inoiz akademian onartu, beraz galeria pribatutan irakusten zituen bere lanak. Bizitza arrunteko estena margo zen zitun, erlijio lan duzun eta paisaje lanak ere bai. Lan erlijiosokin lortu zuen errakastarik handina, eta lan hoietan lan hoien dokumentazio lanak egiteko Palestinara joan zen paisajetarako ideiak hartzeko. Aitze detailista edo bueno, xetasun handikoa zen lanetan, komentatu dugun bizala, eta garrantzia handia ematen zien kolorei, ba, komentatu dugun teknika horrengatik. Testu biblikoak irakurri zituen bere lanak ongi dokumentatzeko, eta garrantzia handia ematen zion simbolismoari, artistaren lana zeinuak deszifratzea zela erraten zuen jantek. Bere izan zen prerrafaelita guztien artin, bizitza osoan bere oinarri estetiko eta ideologikoi fidelen izan zena. Eta, bueno, hemen Rosetiri buruz aritu garelikan, aipatu nahiko genuke Ramon Saizar Vitoriak badula Rosetiren obsesioa izeneko novela bat, Gordena zazu lurpean barrenin dagona.
Bai, ipuin.
Bai, ipuin sorta hortan edo barrenin dagona, eta bueno, ba, pixkote solasten da hori, ba, desagertutako edo gordetako edo lurperatutako poema batzuei buruz, eta pixkote.
Irakurtzeko.
Bai, hori da, irakurtzeko interesgarriagoa da, baina, bueno, barrosetikin lotura handia du.
Eta baina bukatzeko ja beti moduan eraginak aipatu bidiezenek, osea, betik aurrekari batzuk egoten diez, gero estilua egoten da eta betik zein pronta itxi daudien historian, bai komentatu 19. Mende bukaeran edo, ba modernismoan eta 20. Mende hasieran modernismoan eta simbolismoan eragina hundix eduki zauen eskola edo anaidi anaiartia izen zala, bere garaian, osea, garaikidiazian Art and Crafts edo artea eta artisautza izeneko talde teknika mugimendu bat sortu zen Inglaterran bertan, artisautza erdiaroko teknikak eta berreskuratzen zituztenak, zentzu horretan jantonek esaten daue, ba, zeramika lantegi bat sortu zauela, ba, artisautza eta antzinako tekniken erabilera edo bultzatzeko, eta gero dau, bueno, betik batzuk esaten daue lehengoa vanguardistak izan ziela prerrafaelitak, arrazoia izen zen, ba, izen bat jarri zotzien euren taldiai, garaiko estilua kritikatu zauien, naiz eta ez idatzi, hau da, oinarri, euren oinarriak manifestu baten ez idatzi, ba, bazaukien aldizkari bat.
Ez, azkenin...
badaz, lehengo abanguardia izen zala, hasierako ba, 20. Mende aurretik izen, egon ziren abanguardiak esateko tendentzia bat edo, baino, aldiberian esat nahi abanguardiek, 20. Mendeko abanguardiek mimetismoa edo imitazioakin apurtu zauiela. Eta justo honi kontrako itxen daue. Da, imitazio zehatzera joaten diez egia eta naturan. Orduan, bai ez, hor da, apurtu bai, zau.
Nik pentsatzen dut neurri batien erraten aldugula, bai izan zirela pixkote abanguardistak, bino bertzalde batetik, ba, klaro, ez zutela betetzen geroko abanguardia horiek zaukiten ba hori mimetismoakin apurtzeko behar hori, ez? Ordun
realismoan apurketa hori faltagakin, baina bueno, abanguardisten abanguardiak izan ziela, bai, izan genke. Eta benetan Albak esan ditun kuadroak ilegorrixak eta dizdira horreiketan ikusten merezi dauela. Besterik ez bada zuzenean ezin badiez ikusi, bai, ba, liburuetan edo ordenagailuan edo bai, bilatu.
Baitet galerin uste dut dagoela bildumarik handina pre Rafaeliten.
Zaten az goratzen, baina bai Inglateran egon
bai, gaiz. Bai, Londreseko teit galerin, bai. Eta bueno, gero, ba, aipatu ditugun historia dramatiko, oie guzillak eta ba, horren ingurun irakurri dugunagatik, ba, pelikula eta liburu nahiko txegin dire, orduan, ba, interesa baldin maduz.
Ez joku emuten.
Bai, bai, joku ikagarria ematen dute hauek.
Eta listo, gorkuz?
Ba, eskerrik asko, bikote, prerrafaeliten inguruko informazio hori guztia ematearren. Alba eta Lide agurtuko ditugu, eta bide batez, zuek entzuleak ere agurtuko zaituztegu. Oneraino ailegatu da, zaharrak berri. Urrengo astean izango duzue historia gehiago ikasi, gozatu eta entzuteko aukera. Ondo izan.